Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koe eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Haluanpas tässä aluksi tehdä pienen kysymyksen. Kuka söi eilen hernekeittoa tai söi laskiaispullaa? Käsi ylös. Melkoinen enemmistö. Me tiedämme suomalaiset varmaan kaikki, että laskiaistiistainahan kuuluu sillä tavalla tehdä. Mutta sitä ei kaikki tiedäkään, että noita herkkuja ei syödä laskiaisen kunniaksi, vaan niitä syödään tämän päivän takia, tuhkakeskiviikon takia. Kun tästä alkaa se 40 arkipäivää kestävä paaston aika, ja siitä syystä entisajan suomalaiset söivät niin tukevasti ja herkullisesti kuin vain taisivat keskellä talvea ennen kuin paasto alkaa. Se oli meidän suomalaisten oma karnevaali, eli jäähyväiset lihalle. Ja sitten tullaankin tänne nykysuomalaisiin. Ehkä ehdit jo ajatella, että harvapa tuonkin tiesi. Koko sana tuhka keskiviikko on oikeastaan vasta viime vuosikymmeninä kaivettu esiin unohduksen tuhkasta. Paaston aika ei oikein ole elänyt meille. Siinä näkyy protestanttisten kirkkojen lankeemus. Näemme, että meillä kristityillä on oppimista toinen toisiltamme. Sen, mikä meiltä on kadonnut, toiset, tässä tapauksessa ortodoksit ja roomalaiskatoliset, ovat pitäneet paremmin elävänä. Ja ihan samalla tavalla meidän luterilaisten pitäisi pitää huolta niistä aarteista, joista koko kristikunta elää ja jotka meillä on kirkkaina. Meitä on sanottu sanan kirkoksi vanhastaan. Olemme käsittäneet, että Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi on kirkon todellinen aarre, niin kuin Luther yhdessä teeseistään sen sanoi 499 vuotta sitten. Tiedämme, että elävä Jumala puhuu meille sanassaan. Ja tässä meillä on syytä häpeää ja parannukseen jokaisella meistä sanan kirkon jäsenistä. Miten niin? Kohta vastaan. Nyt siis alkaa paaston aika. Miten olet ajatellut sitä viettää? Kyllä, kirkko pukeutuu katumuksen violettiin. Halleluja vaimenee. Virsissä ja rukouksissa on enemmän mietiskelevä kuin riemuitseva sävy. Tämä kaikki näkyy paastonajan sunnuntai Jumalan palveluksissa. Mutta sunnuntaitpa eivät olekaan paastopäiviä. Eli paaston aikaa ei eletä vain sunnuntaisin. Kysymys kuuluu uudelleen, miten elät paaston aikaa? Ja joku vastaa, eikö nyt takerruta vähän lillukan varsiin? Eikö Luther juuri vapauttanut meidät kaikesta tuollaisesta, mitä sinä alat kiusallisesti lähestyä? Vastaan yhdellä Jeesuksen sanalla, joka kuultiin päivän evankeliumissa. Sana on lyhyt, se on helppo muistaa, siinä on vain kolme kirjainta ja se on kun. Hän sanoo seuraajilleen, kun paastoatte. Huomaa, Jeesus ei sano, jos paastoatte. Ja tästä syystä sanon, että meillä kaikilla on syytä häpeää ja parannukseen, jos olemme olevinamme jotain sanankirkon jäseniä. Jos Herramme ja opettajamme pitää itsestäänselvyytenä sitä, että hänen seuraajansa paastoavat, niin miten me tähän suhtaudumme? Ei kai voi olla kuin yksi tapa suhtautua, mikäli haluamme olla hänen seuraajiaan. Sitä paitsi Luther ei vapauttanut meitä paastosta, eikä hän ole voinutkaan vapauttaa ketään Kristuksen säätämistä asioista. Niin kuin ei tänä päivänäkään mikään kirkollinen auktoriteetti voi vapauttaa meitä yhdestäkään Jumalan sanasta. Mutta Luther ei edes halunnut vapauttaa meitä paastosta. Luther halusi vapauttaa meidät kaikesta ansioajattelusta pelastuksemme suhteen. Hän halusi vapauttaa meidät siitä väärästä uskosta, että me jollakin teolla tai elämäntavalla tulisimme kelvollisemmiksi Jumalalle. Siksi Luther kirjoittaa niin sapekkaasti rippipakkoa tai määrättyjä paastotapoja vastaan. Mutta kun hän sitten opettaa yksinkertaisia kristittyjä, eli meitä, niin hän laatii sitä varten aivan erityisen kirjan. Se ei ole paksu, se on helppo oppia, ja siinä ovat asiat, jotka jokaisen kristityn täytyy pelastuakseen tiedettävä. Se on vähäkatekismus. Ja siellä hän opettaa meitä paastostakin. Hän kysyy, kuka sitten vastaanottaa tämän sakramentin, eli ehtoollisen, kelvollisesti, ja vastaa, paastuaminen ja ruumiillinen valmistautuminen on kyllä hyvää ulkonaista kurinalaisuutta. Mutta todella kelvollinen ja hyvin valmistautunut on se, joka uskoo nämä sanat teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Kelvoton ja valmistautumaton on taas se, joka ei näitä sanoja usko tai joka epäilee niitä, sillä sana teidän edestänne ei vaadi muuta kuin uskovaa sydäntä. Eli meidät yhdistää Kristukseen usko ja vain usko. Kaikki omat teot on tästä suljettu pois. Vain uskova sydän omistaa Jumalan pelastuslahjan. Mutta paastoaminen on Lutherin mukaan hyvää ulkonaista kurinalaisuutta. Ja siksi Luther itsekin paastosi, eikä vain munkkina eläessään, vaan myöhemminkin. Kuva rasvaisten ruokien ja hyvän oluen Lutherista on yksipuolinen kuva. Ja nyt tullaan meidän hyvinvoivaan, yltäkylläiseen, mässäilevään, juopottelevaan ja viihteellä huvittelevaan aikaamme. Jumalan lahjat otetaan vastaan ilolla ja kiitoksella. Kyllä tuo äskeinen kuva Lutherista oli oikea kuva, mutta se oli yksipuolinen kuva. Jumalan hyvät lahjat otetaan vastaan ilolla ja kiitoksella. Kristinusko on ajallisissakin asioissa elämänmakuinen ja iloinen asia. Mutta meitä piirittää koko ajan eräs vaara. Voimme hukkua hyviin lahjoihin. Meillä on hukkumisvaara, sinänsä hyviin lahjoihin. Ja omana aikanamme, yltäkylläisenä aikana, tämä hukkumisvaara on erityisen suuri. Kun meitä piirittää paitsi ruuan ja juoman yltäkylläisyys, niin myös kaikki viihteen tekemisen ja menemisen yltäkylläisyys. Harvoin käy tuo ovi, harvoin tullaan sanan tilanteisiin, ja aina on hyvä syy, miksi ei tulla. Ja tästä puhuu evankeliumin jälkiosa. Siinä, missä puhuttiin aarteesta ja siitä, missä tämä aarre on, siellä on myös sydän. Puhuttiin koista ja ruosteista ja varkaista. Jeesuksen aikana itämailla omaisuus ei ollut osakkeissa eikä pankkitileillä. Se oli kallisarvoisissa matoissa, hienoissa kankaissa, kulta- ja hopeaharkoissa, jalokivissä, helmissä. Pienet tuholaiseläimet, niin kuin koi, tekivät korvaamatonta vahinkoa kankaalle ja matoille. Häikäilemättömät varkaat saattoivat yhdessä hetkessä viedä omaisuudet kokonaan. Kultaa, hopeaa, jalokiviä, kaikki yhdessä hetkessä pois. Mikään ei ollut varmassa tallessa. Siksi hullu on se, jonka sydän lepää tässä kaikessa. Se sydän ryöstetään. Perkele se ryöstää. Ja se on silloin kadotettu sydän. Ja niin jos meidänkään turvamme, toivomme ja ilomme eivät löydä mitään kestävämpää, me olemme hukassa, olemme kadotettuja. Me maallistumme, sanan varsinaisessa merkityksessä, maallistumme, kunnes olemme maatuneet. Ja nyt, rakkaat kristityt, tästä syystä on paaston aika. Yhdessä hengellisessä laulussa lauletaan irti maallisista tahtoisin. Ja se laulu jokainen säkeistö alkaa lähemmäksi Jeesus sinua. Tässä on tiivistetty koko paaston tarkoitus. Irti maallisista tahtoisin ja lähemmäksi Jeesus sinua. No, riittääkö meille sitten niin sanottu hengellinen paasto? Se, miksi paaston aika protestanttisessa kristikunnassa on vanhastaan mielletty. Se, että me tutkimme itseämme, kadumme syntejämme ja pakenemme Kristuksen turviin. No, totta kai se on kristillisen paaston ydin ja keskeinen sisältö. Juuri tuo lähemmäksi Jeesus sinua ja irti maallisista tahtoisin. Mutta kuitenkin meille näyttää olevan suureksi avuksi, että me emme askartele vain ajatustemme voimalla, kun emmehän me mitään henkiolentoja ole. Sana tuli lihaksi, koska mekin olemme lihaa ja verta. Jumala tulee yhä luoksemme kuuluvan ja silmillä luettavan evankeliumin välityksellä. Hän tulee kasteen vedessä, hän tulee ehtoollisen viinissä ja leivässä. Ikuinen laskeutuu aikaan, ääretön sitoutuu aineeseen, ja siksi myös uskonelämä tulee tavalla ja toisella näkyviin ja kuuluviin. Kristillinen elämämme saa tuekseen myös ulkonaisia asioita. Sellaisia ovat hengellinen laulu, kristilliset kuvat ja symbolit, niin kuin täällä nyt nämä värit ja kynttilät, kukat, alttaritaulu. Ja sitten erilaiset jumalanpalvelustavat sekä säännölliset rukoushetket. Ja juuri tähän liittyy se ulkonainen paastokin. Kyllä, ilman sitäkin voit aivan hyvin elää kristittynä. Mutta sen verran tärkeäksi Jeesus paaston katsoi, että hän pitää itsestään selvänä seuraajiensa paastoamista. Mutta huomaatko, näyttää siltä, että minun puheissani ja Jeesuksen sanoissa on kuitenkin vähintään jännite, ellei peräti ristiriita. Kun Jeesus on varoittanut meitä rehvastelemasta paastoamisellamme ihmisten edessä, hän sanoo, silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa, isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Eli sittenkin paasto palkitaan taivaassa. Sittenkin kyseessä on ansiollinen teko, jollaisia kannattaisi harjoittaa. Mutta eihän tässä niin sanottu. Sanat voi ymmärtää samalla tavalla kuin sen, miten Paavali opasti korinttilaisia avustamistyössään. Hän kirjoittaa toisessa kirjassa korinttilaisille näin. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Tämä on ihan ymmärrettävää kieltä, kun tätä avaa. Kun kylväjä kylvää, hän näkee aikanaan myös jyvät, vai mitä kylväjät? Kun leipuri leipoo, hänellä on kohta tarjottavana leipää tai laskiaispullaa, vai mitä emännät tai joku isäntäkin? Kun sinä paastuat, saat apua hengelliseen elämääsi, jota et elä itseäsi varten. Olenhan minä 1000 kertaa sanonut, että ei sitä tarvitse enää ansaita, minkä on jo lahjaksi saanut. Eli nyt aivan käytännöllisesti, mitä paasto oikein on? Se on sitä, että luovut jostakin sellaisesta, mitä et välttämättä tarvitse. Ja heti perään tuo luopuminen ei kuitenkaan saa palvella ylpeyttä ja itsekkyyttä. Paasto ei ole sama asia kuin laihdutuskuuri. Laihduttaja on kiinnostunut ennen muuta omasta kehityksestään. Hän näkee vain itsensä ja kehityksensä. Paastossa huomion suunta on kokonaan muualla. Jätät pois tai vähennät ehkä television katselemista. Ehkä Facebookissa roikkumista, tai mitä ne muut on Instagramit ja sen sellaiset. Mahdollisesti kahvijuomista, herkkujen syömistä. Kyllä sinä itse omaa elämääsi tarkkailemalla tiedät, mikä sopii sinulle. Tällaisia pikkuasioita, jotka päivittäin muistuttavat, että nyt eletään erityistä aikaa, kun minä olenkin jättänyt sen pois. Luovu jostakin turhasta, jota päivittäin harrasta muuten. Ja silloin muista Jeesusta, joka luopui aivan kaikesta minun takiani. Ei vain jostain turhasta, vaan taivaan kirkkaudesta ja omasta hengestään. Luovun jostakin, mistä pidän, ja saan muistutuksen, että kerran minun täytyy kuitenkin luopua ihan kaikesta, mitä maailma tarjoaa. Tästä syystä joku haluaa paaston aikana uhrata enemmän rahaa evankeliumin työlle. No entäs se lähemmäksi Jeesus sinua? Nyt oli puhe tästä maallisista irtitahtoisin. Kysyin kerran eräältä ortodoksikristityltä, miksi heidän paastossaan on selkeät kiellot tietyistä ruuista. Hänen vastauksensa osui ja upposi. Hän sanoi, että se vapauttaa aikaa ja ajatuksia hengellisiin asioihin, kun ei tarvitse koko ajan miettiä, mitä ostaa, mitä laittaa ruuaksi, millä seuraavaksi herkuttelee. Ja tottahan tämä on. Jokainen sen tietää, joka joutuu itse ruokansa suunnittelemaan ja ostamaan ja laittamaan. Kun vapautuu aikaa ja voimavaroja tällaisesta ja mennään yksinkertaisuuteen, silloin voi ottaa useammin Raamatun esille, avata hengellisen kirjan tai rukouskirjan ja viettää hyvän hetken vapahtajan seurassa. Siksi, kun te paastoatte, älkää tehkö siitä numeroa, vaan iloitkaa sen tarjoamista mahdollisuuksista. Miettikää, mitä paasto voisi teidän elämässänne merkitä. Ja ennen kaikkea, jos paastoamisesi vie kauemmas Jeesuksesta, se on varmasti väärää paastoamista. Mutta jos se useammin palauttaa hänen palavan uhrirakkautensa mieleesi, jos useammin saat hänen kärsimyshahmonsa silmiesi eteen, ja jos teillä on enemmän asiaa toisillenne, sinulla ja vapahtajalla, silloin tajuat, mikä aarre sinulla on paastossa. Jeesuksen nimeen. Aamen. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.